Revuo Esperanto, Majo 2023, Pagio 107, Afriko brilas, Internacia Virina Tago. De, Signorino, Ravelo Harrison Miura, Afrika Komisionano, Respondeculino pri Virinoj kaj Kulturo, Presidentino de EVOAA, Esperantista Virina Asocio en Afriko. Okaze de la Internacia Tago de Virinoj, Esperantista Virina Asocio en Afriko organizis manifestacion kun sukceso. Ni pensas ke la tago de la 8 de marto estas ne nur festo de virinoj, sed ankaŭ okazo por montri solidarecon kaj pretecon respondeci kaj labori. Jen estas la temoj debatitaj dum tiu evento. Instruado de la teknologio al virinoj, edukado de la infanoj kaj povigo de virinoj. Ni opinias ke tiuj tri temoj garantias la daŭripovan disvolvon postulatan de la nuna epoko. La manifestacio aperis sub tri formoj. Dimanĉe la 4 de marto okazis la virina konferenco en Kinŝaso, kiu debatis pri la instruado de la nova teknologio al virinoj por batali kontraŭ la analfabeteco. La ĉeestantinoj decidis ke la diskuto pri tiu temo plilarĝiĝos kaj estos daŭrigata fine de marto. Merkredon la 8 de marto, Antananarivo, Madagaskaro, akceptis renkontiĝon. La virinoj debatis pri la maniero eduki filinojn. Tio signifas ke la bona edukado al niaj filinoj garantias la estontecon de la nacio. La ĉeestantinoj diskutis ankaŭ pri povigo de virinoj. Povigo de virinoj kontribuas al daŭripova disvolvo de ĉiu unuopulo, de ĉiu familio, de la socio kaj de la nacio. Virino havas apartan kapablecon, kaj se ŝi estas provizita per trejnado kaj materialoj kaj morale apogita, ŝi iĝas granda subtenanto por siaj ĉirkaŭuloj. En merkredo, la 8 de marto, vespere okazis retkunveno, en kiu 19 homoj partoprenis. Estis reprezentantoj de afrikaj kaj eŭropaj landoj. Ankaŭ viroj partoprenis kun virinoj tiun retkunvenon. Agrabla estis la etoso, kaj ni reprenis la suprecititajn temojn dum la diskutado. Ni sincere dankas la jenajn prelegintinojn. 1. Virinoj devas lerni novajn teknologiojn por batali kontraŭ analfabeteco. Ĉeftemis la interveno de Alexandrine Omba el Kinŝaso, Demokrata Respubliko Kongo. Ŝi parolis pri la difino de tiu lernado de iloj kaj teknikoj laŭ la celoj. Teknologio ebligas malkovri multajn aferojn, ekzemple komercon, vojaĝadon, lernadon kaj tiel plu. 2. Edukado de knabinoj, gvidis Ranja Lidi Sapinifotsi de Antananarivo, Madagaskaro. Ŝi parolis pri la komunaj problemoj en Afriko kaj proponis solvojn kiel la kuraĝiga sendependeco mem solvi problemojn kaj resti forta akompani la knabinojn. 3. Povigo de virinoj prelegis Fatah Rafano Mezansoa de Moramanga, Madagaskaro. Troveblis en tiu prelego la respondoj al la jenaj demandoj: kial povigi virinojn, kiu povas, devas povigi virinojn, kion ni povas fari por povigi virinojn. La celo ja ne estas marĝenigi la virojn aŭ konkurenci kun ili, sed por kuraĝigi nin, por ke la virino kuraĝu stari kaj preni sian respondecon. Virino, kiu enmanigas al si la educadon de siai filinoi, porque tiui ci estu bonai civitanoi, tauge trainitai, conforme al la technologia progresso, cae havu dignan laboron. Tiu retconveno plenumigis sub la guidado de signorino Ravelo Harrison Miora. Alvocon mi faras por resumi cion. Havigu taugan educadon al filinoi, same kiel vi faras al viai filoi, char eduki filinoin estas eduki nacion. Virino havas capablezon, si estas garantio de disvolvo, pro tio che si prisorgas la educadon de homo, ecde sia ventro gis la autonomezzo de sia infano infanino. Seque povigo de virino estas energifonto por helpi sin plenumi sian taskon. Necesas trainigi lerni ec la novain technologioin por helpi sin varti kai eduki sian idaron. Se bonas la fructoi de la idaro, tiu ci igas progresemuloi kai bonai civitanoi por la nazio. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.